Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή Λέξεις των Άλλων και στο μικρόφωνο είναι η Βάσια Τζανακάρη. Στον ήχο μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Η Φωνή της Ελλάδας έχει και Viber και WhatsApp. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς άμεσα και χωρίς χρέωση στέλνοντας το μήνυμά σας στο 693-007-8283. Το αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και στέλνετε. Καλεσμένος της σημερινής εκπομπής, ο Γιάννης Μπασκόζος, συγγραφέας, δημοσιογράφος και διευθυντής του περιοδικού Αναγνώστης. Πριν τον καλωσορίσουμε, θα ακούσουμε μια δική του μουσική επιλογή. Τσίκο Φρίμ. Thank you. Γιάννη, καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα, Βάσια.
Επιτέλους τα καταφέραμε, το κανονίσαμε.
Ναι, το αργήσαμε λίγο, αλλά...
Και μας έφερες και τζαζ που σου έλεγα λίγο εκτός μικροφώνου ότι είναι ένα είδος που ποτέ δεν έχω καταφέρει να έρθω κοντά του. Ήτανε Τσίκο Φρίμαν.
Ναι, αυτό. Ναι. Κοίτα, δεν στο έβαλα, δεν σου πρότεινα τυχαία τον Τσίκο Φρίμαν.
Γιατί, τι ιστορία έχει.
Έχει μια ιστορία πίσω του. Είχε έρθει κάποτε στο Half Note και με το γιο μου παρακολουθούσαμε τζαζ και λέμε δεν πάμε να ακούσουμε Τσίκο Φρίμαν. Πράγματι πάμε νωρίς, καθόμαστε, παραγγέλνουμε τα ποτά μας και το μπαρ αρχίζει και γεμίζει με μεγάλης ηλικίας ανθρώπους. Δηλαδή πάνω από 70. Και μου λέει εσύ όταν πεθάνουν αυτοί ποιος θα ακούει τζαζ. Λέω δεν ξέρω. Μετά από λίγο βγαίνει ένας τύπος και με ένα λαούτο, μετά ένας με ένα βιολί, μετά ένας με ένα σαντούρι. Βγήκαν καμιά 12-15 άτομα, οι οποίοι αρχίσαν και παίζανε μικρασιάτικα. Τρελαθήκαμε. Ρωτάω τον Καρσόνη, λέω, πού είναι ο Τσίκο Φρίμαν. Α, μου λέει, έχει γίνει μια αλλαγή στο πρόγραμμα και έχουμε ένα κωνσταντινουπολίτικο συγκρότημα. Και από κάτω ήταν όλοι παλιοί πολίτες, έτσι από Νέα Σμύρνη, το Φάληρο κτλ. Οι οποίοι τραγουδάγανε σαν τρελή τα πάντα, αλλά οι οργανοπαίκτες, είχε περίπου 12 οργανοπαίκτες αν θυμάμαι καλά, ήταν καταπληκτικοί σολίστες, δηλαδή ήταν ένα είδος λαϊκής τζάζ, ας πούμε, οπότε το ευχαριστηθήκαμε.
Οπότε ήταν κάπου σχέδιο, ναι. Αλλά Τσίκο Φρίμαν δεν είδατε.
Τσίκο Φρίμαν δεν είδαμε, ναι. Και μια χρονιά που ήρθε πέρσι και τα λοιπά, ο γιος μου ήταν ήδη στο εξωτερικό και δεν μπορούσαμε να ξαναπάμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, δράτωμε τώρα τις ευκαιρίες από αυτό που είπες ότι ποιοι θα ακούνε τζάζ όταν πεθάνουν όλοι αυτοί. Καμιά φορά αναρωτιέμαι αυτό για τους μεγάλους και καταξιωμένους συγγραφείς που έχουμε. Όταν φύγουν από τη ζωή, υπάρχει νέα γενιά να τους αντικαταστήσει επάξια. Σε έβαλα στα βαθιά κατευθείαν.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Όχι, έχω άποψη γι' αυτό. Κοίτανε, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο. Δηλαδή, υπάρχει οι παλιότεροι, λίγο πολύ, όσοι δεν έχουν φύγει, γράφουν πια πολύ αραιά. Έχουν κατακτήσει βέβαια ένα επίπεδο ποιότητας, αλλά ό,τι ενδιαφέρον υπάρχει σε μια καινούρια γενιά. Οι οποίοι είναι μεταξύ 35 με 50, έχουν ήδη 2-3-4 βιβλία και είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ καλοί. Σε αυτή τη γενιά ανήκεις και εσύ τώρα και μην το πάρεις για κοπλιμέντο επειδή με έχεις καλέσει. Αλλά μπορώ να πω πάρα πολλά ονόματα, δηλαδή Μόνικο Σωμάντης, Σολεπτό Χρυσό Κυθρεώτης, η Κάλια Παπαδάκη. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ και αγόρια και κορίτσια. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι αυτοί διαμορφώνουν το καινούργιο
πεδίο. Εγώ συμφωνώ, θεωρώ ότι αυτή η γενιά γράφει όντως καλά βιβλία. Απλώς αναρωτιέμαι αν θα μπορούν να έχουν το ίδιο στάτους που έχει η Φερρυππίν, η Ζηράνα Ζατέλη, η Μαροδούκα, κάπως το τεμ της λογοτεχνίας. Ναι. Είναι και διαφορετική εποχή με αυτή την έννοια. Υπάρχει και μεγαλύτερη διάχυση και διάσπαση, ίσως τότε, ίσως ήταν λιγότερη.
Ναι, σε αυτό ίσως έχεις ένα δίκιο. Ότι οι εποχές επιβάλλουν και αυτές ένα στυλ και ένα ύφος. Επιπλέον η νεότερη γενιά, επειδή επικοινωνεί παράλληλα και ταυτόχρονα με ό,τι γίνεται στο εξωτερικό, δεν καταπλήσει πια, με την έννοια ότι είναι πιο παγκοσμιοποιημένη, τους συγκρίνεις πιο εύκολα με τους ξένους. Ενώ, ας πούμε, όταν πρωτοέβγαλε, ας πούμε, διηγήματα ο Σκαμπαρδόνης και τα διάβασα και τα πρώτα της Ζηράνας Ζητέλη, λέω, πού είναι αυτοί, πού ήταν αυτοί οι άνθρωποι, τι καταπληκτικά διηγήματα είναι αυτά. Αλλά τότε δεν είχαμε ούτε και την εμπειρία των ξένων να δούμε, να συγκρίνουμε κτλ. Βέβαια, αυτά τα κρίνει ο χρόνος, ξέρεις.
Ξέρω.
Ο χρόνος είναι αμήλικτος.
Πάμε να ακούσουμε άλλη μια επιλογή σε τελείως διαφορετικό ύφος.
Ό,τι από σένα τώρα έχει μείνει σε μια φωτογραφία τη στιγμή είναι αυτό που δεν τολμούν τα χείλη σε εκείνο το τοπίο τη της βροχής. Όλα μου λένε πως έχεις κιόλας φύγει. Κι ας λάβει ξενιασιά της εκδρομής. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος στάση θα κατεβείς. Εσύ όπου να πας, σ' όποιο ταξίδι, σε λάθος στάση θα κατεβείς. Χρόνια μετά και κάτω απ' τη Μαρκίζα σε βρήκα που ήρθες για να μη βραχείς. Ίδια η βροχή τα μάτια σου τα γκρίζα. Μα τίποτα όπως πάντα δε θα πεις. Μόναχα εγώ ρωτώ χωρίς ελπίδα. Πού μένεις, που κοιμάσαι και πως ζεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Κι εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις.
Μαρκίζα είναι αγαπημένο τραγούδι πολλών και νομίζω ή μου το είχε φέρει, παραλίγο να μου το φέρει και ο Χρήστος Κυθρεώτης όταν ήταν καλεσμένος.
Και εμένα είναι πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, θεωρώ ένα από τα πιο ωραία. Και μόνο ο στίχος, και εσύ που ξέρεις όσο έκασε γίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις, να ξεσκοτώνει. Αλλά είχα πάντα μια απορία, αν ήταν μέσα στα αγαπημένα του Μάνου Ελευθερίου. Και κάποια στιγμή που χρειάστηκε να του κάνω μια συνέντευξη, το ρώτησα. Χωρίς να του πω όμως ότι εμένα είναι το. Του λέω, πες μου ποια είναι τα δύο-τρία καλύτερα αγαπημένα σου τραγούδια. Και πρώτο-πρώτο μου είπε τη Μαρκίζα. Και του λέω, μπράβο, δικαιώθηκα τώρα.
Ναι. και είχε να διαλέξει από πάρα πολλά πράγματα.
Βέβαια, έχει εκατοντάδες τραγούδια. Όλα αυτά τα τραγούδια για το Μίκη που είχε γράψει. Για το. Άπειρα, άπειρα πραγματικά. Δεν ξέρει τι να διαλέξει.
Λοιπόν, τι γράφουν πια οι συγγραφείς, εσύ που έχεις και εποπτεία γενικά της παραγωγής.
Ναι. Κοίτα να δεις, καταρχάς έχουν αλλάξει πολύ το ρεπερτόριο, σε εισαγωγικά, έτσι,
για
το
πες,
περιεχόμενο. Ναι. Ενώ μέχρι το. Μετά τη μεταπολίτευση, μέχρι το 85-90 κτλ., η πολιτική, το βάρος του παρελθόντος έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο. Λίγο αργότερα, μετά την εμφάνιση κυρίως του Πέτρου Τατσόπουλου, του Βαγγέλη του Ραπτόπουλου, με τα βιβλία τους που προσγείωσαν το περιεχόμενο στην πραγματικότητα, κυρίως στην νεανική και την εφηβική, έγινε μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή τα βιβλία
εκεί αυτονόμ... μιλάμε για αρχές της δεκαετίας του 80, δηλαδή.
Ναι. Δηλαδή αυτή ήταν πολύ μεγάλη αλλαγή. Γιατί ήταν αλλαγή και στο περιεχόμενο αλλά και στο ύφος. Η γλώσσα έγινε πιο ανεπιτίδευτη, πιο νεανική, πιο κοφτή. Τα περιεχόμενα κυλούσαν πολύ πιο γρήγορα. Και από εκεί και μετά υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στα περιεχόμενα. Νομίζω ότι οι σημερινοί γράφουν για οτιδήποτε. Πιο παγκοσμιοποιημένα περιεχόμενα. Ελληνικά βέβαια, ελληνικά. Εντάξει, υπάρχουν και επιμέρους στάσεις. Ας πάρουμε, ας πούμε, την επιμέρους στάση αυτή που, που βλέπει λίγο, που ασχολείται με τη γλώσσα την παραδοσιακή. Τύπου Παπαμάρκος, Βασιλική, ναι, Πέτσα κτλ.
Ή Ντοπιολαλιά, ας πούμε.
Ή Ντοπιολαλιά, ναι, οι Κύπριες αδελφές εκεί, mm-hmm. Κωνσταντίνα Σωτηρίου, η Νάσια Διονυσίου, που
υπάρχει
για μένα είναι πάρα πολύ καλές.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι μια τάση, εντάξει. Οι περισσότεροι γράφουν όμως οτιδήποτε. Φανταστικό, κοινωνικοπολιτικό, ζητήματα ταυτότητας, εθνικά θέματα, μειονότητες. Νομίζω οτιδήποτε απασχολεί σήμερα τον, την ελληνική κοινωνία.
Μετά την καραντίνα, μετά τον COVID, έχεις δει διαφορά στις θεματικές? Γιατί εγώ έχω μια αίσθηση, έχοντας γράψει το προηγούμενο βιβλίο πριν, και ένα πολύ διαφορετικό μετά στη συνέχεια, το οποίο θα έλεγα ότι δεν έχει, επειδή ασχολείται με τον έρωτα, δεν έχει εποχή. Έχω την αίσθηση ότι βρίσκομαι σε έναν άλλο κόσμο και ότι πρέπει κάπως κάτι, έχω μια παρόρμηση να ασχοληθώ με άλλα πράγματα. Βλέπεις καθόλου κάτι τέτοιο εσύ?
Κοίτα, μετά τον COVID υπήρχε μια τάση. Αφενός μεν υπάρχουν αρκετά βιβλία που μιλάγανε για την κρίση, γιατί ο COVID ήρθε καπάκι με την κρίση.
Ναι,
δηλαδή, η κρίση στην Ελλάδα ξεκίνησε, ας πούμε, το 2008, το δεύτερο εξάμεινο του 2008, ναι, και κρατά ίσως και μέχρι σήμερα, δεν ξέρω.
Και τότε είχαν δείξει και ενδιαφέρον από το εξωτερικό αρκετά για την ελληνική παραγωγή.
Ναι, γιατί αυτό. Τότε είχαν μια περιέργεια να δουν μια χώρα που ήταν στην αιχμή, δηλαδή μένει δεμένη στην Ευρώπη.
Είχαμε και τις διαδηλώσεις, αναγκτισμένους, είχαμε όλα αυτά τα πράγματα.
Είχε παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και τότε τα θέματα με την κρίση είχαν, νομίζω ήταν κυρίαρχα, έτσι. Είχαμε και πολύ καλά βιβλία, έτσι, του Χρήστου του Οικονόμου και τα λοιπά. Μετά τον COVID υπήρξαν αρκετά βιβλία που μιλήσανε για τη μοναξιά, τη μοναχικότητα, την προσπάθεια να βρεθεί η γεφύρωση των σχέσεων ερωτικών και μη κοινωνικών κτλ. Νομίζω ότι τώρα όμως πάλι βρισκόμαστε σε ένα πεδίο πολύ πρόσωπο τέτοιο. Ίσως τα θέματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας οπωσδήποτε
υπάρχει σε αυτό,
είναι,
ναι,
μια τάση,
ναι, τάση, ναι,
ευκρινής. Είναι τα θέματα πώς να τα πω, ας πούμε, της γυναικείας χειραφέτησης, που και αυτά έχουν, ας πούμε, μια σαφή τάση. Το μεταναστευτικό, επειδή πια η κοινωνία μας έχει γίνει πολυπολιτισμική, απασχολεί πάρα πολύ και παραμένουν πάντα τα κλασικά 5 θέματα που υπάρχουν από τον Όμηρο και μετά.
Ποια είναι τα κλασικά 5 θέματα? Πόλεμος, έρωτας.
Πόλεμος, έρωτας, θάνατος, μοναξιά, μοιχεία.
Okay. Πάμε να ακούσουμε κάτι στο ίδιο λίγο κλίμα με το προηγούμενο.
Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε και την καρδιά μου συγκλονίζουνε. Όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε και την καρδιά μου συγκλονίζουνε. Όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά. Μέσα στα μάτια σου κοιτάζω εκείνη που αγαπούσα μέχρι χτες. Εκείνη που άνοιξε στα στήθια μου πληγές. Τα μαύρα μάτια σου πανάβουν πυρκαγιές. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε και την καρδιά μου συγκλονίζουνε. Όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά.
μέσα στα μάτια σου. Κοιτάζω εκείνη που αγαπούσα μέχρι χτες. Εκείνη που άνοιξε στα στήθια μου πληγές. Τα μαύρα μάτια σου πάνω μου πυρκαγιές. Τα μαύρα μάτια σου όταν τα βλέπω με ζαλίζουνε. Και την καρδιά μου συγκλονίζουνε. Όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου πανιά. Τα μαύρα μάτια
είναι σχεδόν μία και μισή. Είμαστε στη Φωνή της Ελλάδας, στις λέξεις των άλλων με... και η ώρα είναι κατάλληλη και μαζί με τη μουσική για ένα τσιπουράκι. Θα έλεγα με αυτά
με
που
τα τραγούδια
φέρνεις,
που βάζουν. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που έγινε αφορμή κιόλας να γράψω ένα σχετικό δίημα στην πρώτη μου συλλογή, το ΜΕΖ, έχει μια πραγματική καταρχάς βάση. Ήμουν φαντάρος με έναν άλλο συγγραφέα, τον Ανδρέα τον Αποστολίδη. Και ένα πρωί κατεβαίνοντας να ξυριστώ το πρωί και τα λοιπά, ακούω ένα παιδί που τραγούδαγε αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Κλαίγοντας, μισοκλαίγοντας και το τραγούδι. Βγαίνοντας έξω, του λέω: τι έχεις πάθει, ρε παιδάκι. Μάση μου λέει: αγαπάω μια και είναι παντρεμένη. Και αυτό μου έμεινε. Mm-hmm. Οπότε εγώ το πήρα αυτό και το έκανα. Του δώσα μια συνέχεια. Δηλαδή, ο ήρωας εμφανίζεται να είναι. Να παίζει πιάνο σε ένα, στο ροντέο, ξέρω εγώ. Και εμφανίζεται κάποια στιγμή τότε, ο οποίος ήταν τσιγκάνος, ας πούμε. Mm-hmm. Ο οποίος εμφανίζεται ντυμένος τσιγκάνος, με το μουστάκι, τα ριγέ, παντελόνια κτλ. Και ενώ έπαιζε ροκ αυτός και blues και τέτοια, για χάρη του άρχισε να παίζει τα μαύρα μάτια σου. Και τον κοίταζε όλη την ώρα να δει, αλλά άλλος δεν τον αναγνώρισε ποτέ.
Τι ωραίο που είναι αυτό που μπορούμε να κλέβουμε τις ζωές και τις στιγμές των άλλων.
Μάλλον και να κάνουμε κάτι άλλο.
Λοιπόν, τώρα θα σου βάλω εγώ ένα τραγουδάκι που το έχω διαλέξει για να περάσουμε να συζητήσουμε κάτι άλλο. Πάμε να το ακούσουμε.
Πυρκαγιά, πυρκαγιά, μες στο μυαλό μου. Πυρκαγιά, πυρκαγιά στη Θεσσαλία και στα 12 χωριά. Κιλελε, ο κιλερ, κιλελε, ο κιλερ. Μαύρο ζώο και τυφλό μαστιγωμένο. Σε ποιο χαντάκι σκοτεινό με κουβαλάς με ένα παλμό αγριεμένο. Στρατός περνούσε όλη τη νύχτα τρένα και με φορτηγά και είχαν κλείσει όλοι δρόμοι για τη Λάρισα. Και στα 12 χωριά. Στιχάκι παλωμένο που θα με κρύψεις, πες μου που ακούω φωνές από παντού και φοβάμαι το καημένο. Στράτος περνούσε όλη τη νύχτα τρένα και με φορτηγά και είχαν κλείσει όλοι δρόμοι για τη Λάρισα.
Καλή επιλογή.
Καλή, πολύ καλή. Είναι αγαπημένος μου συνθέτης.
Με έμπνευση από το βιβλίο σου «Η μπαλάντα των ανίδεων και καλών», mm-hmm. που έχεις εκεί τους ήρωές σου που πάνε να ακούσουν Σαββόπουλο και έχει ηλεκτρικό ήχο. Αυτό μου θυμίζει πάντα αυτή την τομή που υποτίθεται στην αμερικανική μουσική. Dylan went electric.
Dylan,
ναι, αυτό όταν ο Dylan άρχισε να παίζει ηλεκτρικά.
Τον γιουχάρανε.
Τον γιουχάρανε, ναι.
Τον γιουχάρανε κανονικά, ναι.
Το είδα και στην ταινία, στην βιογραφία.
Στην ταινία, όταν
πήγε
στο εκείνο το country festival, mm-hmm. που πήγαινε.
Οπότε κάτι αντίστοιχο σκέφτομαι πάντα ότι είναι και με το Σαββόπουλο.
Κοίτα, θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί αυτή η σκηνή που περιγράφω έχει να κάνει κάτι και με μένα, που έπαιζε στο Ροντέο. Δεν υπήρχε πάρα πολύ κόσμο. Mm. Μην νομίζει δηλαδή ότι ήταν ο κόσμο που μετά ο Σαββόπουλο γέμισε το Ολυμπιακό Στάδιο. Ήταν ένα μικρό κλαμπ, ναι. Εντάξει, ήταν αυτή που ήταν. Ένα ανάμεικτο κοινό. Δηλαδή λίγο χίπιδες, mm. λίγο πολιτικοποιημένοι, λίγο αντιδικτατορικό κλίμα. Δεν είχε όμως το κοινό το τρομερό, αλλά σίγουρα αυτό που λένε και οι ήρωές μου ότι είχαν τρελαθεί, γιατί ξαφνικά ήταν ελληνικό στίχο με ροκ μουσική. Ναι. Κάτι που μέχρι τότε δεν υπήρχε, σε ένα ελαφρό στυλ, ας πούμε. Mm-hmm. Σε ένα τύπο Πασχάλης, Αρβανιτίδης κτλ.
Ναι, ναι.
Εκεί ήταν πιο σκληρό πια και πιο κοντά στον...
Και πιο κοντά στον ροκ πειραματικό.
Ναι.
Αυτό το βιβλίο ήταν ένα χρέος, ας πούμε, απέναντι στη νιώτη να καταγράψεις, τη δική σου δηλαδή, να καταγράψεις αυτή την ιστορία.
Ναι. Κοίτα, δεν το ξεκίνησα σαν χρέος. Mm. Είχα γράψει κάποτε ένα δίγημα.
Χρέος, όταν λέω χρέος, εννοώ μια ανάγκη. Ας πούμε, μια υπάρχει ανάγκη, μια καταγραφή, ναι, ναι, για αυτό το πράγμα.
Να σου πω πιο πολύ. Αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι η εποχή εκείνη, δηλαδή το μετέχμιο, λίγο πριν τη δικτατορία και λίγο μετά, mm. Όπου η πληροφόρηση ήταν πολύ μικρή και πετσοκομμένη δεξιά και αριστερά, είχαμε την ανάγκη να ψάχνουμε συνεχώς να βρούμε καινούργια πράγματα, να βρούμε τι γίνεται έξω, mm. κτλ.
Με δηλαδή, το βλέμμα δηλαδή στραμμένο τελείως.
Με το βλέμμα στραμμένο, ναι, προς τα έξω. Γιατί ούτε το κίνημα του 68 του Μάη ήρθε στην Ελλάδα, ούτε το κίνημα των διαμαρτυριών στην Αμερική, ούτε διάφορα κινήματα νεανικά που ήταν στο Άμστερνταμ, στο Βερολίνο. Δηλαδή όλα αυτά δεν μπήκαν κανονικά να μπολιαστούν. Και όλα μετά βγήκαν ξαφνικά μετά την μεταπολίτευση. Οπότε θεωρώ ότι, διαφωνώ με το Στάθη τον Καλύβα που λέει ότι έγινε ένα Big Bang μέσα στην δικτατορία, δεν έγινε. Όχι, το Big Bang είχε ξεκινήσει πριν το 67, mm. διακόπηκε και πάντα γίνονται καλά έργα, λίμωνο, δεν σταματάει η τέχνη. Mm-hmm. Αλλά όλα αυτά τα είχαμε χάσει, οπότε η μεταπολίτευση ήταν ένας τρόπος να ανακαλύψεις όλα όσα σου λείπανε. Κατά κάποιο τρόπο αυτό ήταν και το νόημα αυτού του βιβλίου «Η μπαλάντα των ανίδεων και καλών», ότι ήθελε να δώσει μια γενιά που ψάχνετε και ψάχνετε και στην τέχνη, ψάχνετε και στην πολιτική, ψάχνετε και στις σχέσεις τις ερωτικές παντού.
Υπήρχε και μια ταινία τη δεκαετία του 90, σίγουρα το έχουν πει, το τέλος εποχής. Που...
Ναι, βέβαια. Όχι απλώς μου το έχουν πει, την έχω δει. Αυτή έχει γυριστεί στο σχολείο μου, στο πρώτο της πλάκας, βέβαια.
Α, μάλιστα.
Το οποίο είχε παρόμοιο λιγάκι.
Ναι, το οποίο ξέρεις, έχει το ίδιο έτσι νοσταλγικό και είναι και η ίδια εποχή και η αναζήτηση της ροκ μουσικής και όλα αυτά. Κάπως πάντα τα
ταιριάζουν. Ναι. Ίσως ας πούμε στο πίσω μέρος του μυαλού μου έτρεχε αυτή η ταινία.
Ναι, πάντα υπάρχουν αυτές οι επιρροές και κάπως βγαίνουν. Ωραία. Έχω ένα κομμάτι για τη συνέχεια. Μου είπες να διαλέξω κάτι από David Bowie. Νομίζω ταιριάζει λίγο και με το κλίμα του βιβλίου.
Μην το βάλεις, κάτσε να σου πω.
Μην το βάλεις, περίμενε.
Περίμενε. Λοιπόν, έχεις δει ποτέ τον David Bowie?
Φυσικά, δεν είναι εύκολο. Τον έχω δει στη Γαλλία, στη Νιμ, μια πόλη στα νότια, στις αρχές του 2000.
Ωραία. Εγώ τον έχω δει στην Αθήνα όμως.
Το 96.
Το 96. Σε μια συναυλία που λεγόταν First Athens Rock Festival, που δεν ξανάγινε ποτέ αυτό το φεστιβάλ, δεν συνεχίστηκε
Rock
ποτέ.
Όχι, Rock of God, δεν το θυμάμαι τώρα καλά.
Και που ήταν Lou Reed, David Bowie και, σταμάτησε το μυαλό μου, και Elvis Costello, όπου ο Bowie βγήκε με μοβ ρούχα και μια μοβ μπέρτα, μέσα στο κατακαλόκαιρο, γιατί η συναυλία άρχιζε 6 το απόγευμα και ήταν καλοκαίρι τώρα και γινόταν κόλαση από τη ζέστη στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Οπότε ήθελα να στο σημειώσω.
Καλά έκανες. Εντάξει, εγώ αυτά τα παρακολουθούσα τότε από μακριά, γιατί ήμουν ακόμα, πήγαινα σχολείο και ζούσα στις Σέρες, οπότε ήξερα ότι γίνεται αυτό και δεν πίστευα ότι θα τον δω ποτέ στη ζωή μου, να σου πω την αλήθεια. Αλλά με κάποιο τρόπο, όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο, κανονίσαμε ένα ταξίδι με τον αδερφό μου στη Γαλλία, στο Παρίσι. Από εκεί πήραμε τρένο, κατεβήκαμε σε αυτή την πόλη, έπαιζε σε μια ρωμαϊκή αρένα. Το είδαμε, τότε βέβαια δεν είχε κινητά και τέτοια, οπότε οι μηχανές δεν επιτρέπονταν, δεν έχω ούτε μια φωτογραφία από εκείνο. Και έχει κυκλοφορήσει και ένα βιβλίο με αφορμή εκείνη την συναυλία, δεν θυμάμαι το συγγραφέα, αλλά το βιβλίο λέγεται «Ο γιατρός συνιστά David Bowie».
Να το δω.
Είναι ωραίο, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Ναι.
nothing we can't shake. Though we're absolute beginners, with nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolutely beginners. We're certain to succeed.
Ωραίο και το Absolute Beginners.
Ναι, καλά. Ξέρω ότι είσαι και φαν.
Είμαι φαν. Είμαι γενικά και περνάνε και, και σε αυτά που γράφω πάντα η μουσική, όπως πέρασαν και στο δικό σου. Πάμε να συζητήσουμε λίγο για τον αναγνώστη και τα βραβεία, γιατί είσαι ταυτισμένος με τον αναγνώστη και με αυτό το πράγμα. Θέλω να σου διαβάσω κάτι που έγραψες φέτος με αφορμή τα φετινά βραβεία. Λες, σε όλο τον κόσμο δίνονται βραβεία σε γενικές ή ειδικές κατηγορίες. Μέσα στην πληθώρα των τίτλων, τα βραβεία είναι ένα φίλτρο για τον αναγνώστη, του κλείνουν το μάτι. Πρόσεξε αυτά τα βιβλία. Οι μεμψιμηρίες είτε προέρχονται από ανέξοδους επαναστάτες, είτε από απογοητευμένους συγγραφείς. Τώρα, τι σημαίνει αυτό και κυρίως για τι είδους μεμψιμηρίες μιλάμε.
Ναι, κοίτα, πριν από τα βραβεία, πριν από την φετινή εκδήλωση των βραβείων, είχα διαβάσει, ας πούμε, κάποιες επικρίσεις, όχι για αυτά καθ' αυτά τα βραβεία του αναγνώστη, αλλά γενικά εναντίον των βραβείων και τα βραβεία δεν παίζουν κανένα ρόλο κτλ. Υπήρχε και ένας νεαρός, ο οποίος έστειλε μια επιστολή λέγοντας ότι δεν θέλει να κριθεί βραβείο, δεν θέλει να κριθεί.
Ήταν υποψήφιος και έστειλε επιστολή.
Ήταν υποψήφιος στα κρατικά. Πέρσι ήταν και... επειδή τα κρατικά δίνουν ένα χρόνο αργότερα. Ναι. Πέρσι ήταν και σε εμάς υποψήφιος, μας είχε στείλει μια επιστολή όταν δημοσιεύτηκαν οι λίστες. Okay, εμείς δεν τον υπολογίσαμε. Φέτος που ήταν τα κρατικά και ήταν πάλι υποψήφιος, έστειλε μια επιστολή. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι την έστειλε στη Λάιφο. Δηλαδή την έστειλε σε ένα, εντάξει, ένα πολύ πιασάρικο, ας το πω, έντυπο. Και το είχε ντύσει με μια ιδεολογία ότι δεν μπορεί να... δεν κρίνονται τα βιβλία κτλ. Και με βάση αυτόν γράψαν και άλλοι αρκετά εναντίον των βραβείων. Και αυτό που λέω ισχύει. Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο δίνονται βραβεία. Πάρα πολλά βραβεία. Και όλα παίζουν ένα ρόλο. Κυρίως προς τον αναγνώστη. Δηλαδή, και σε εμάς. Βγαίνουν 11.000 βιβλία το χρόνο. Μπαίνει ο αναγνώστης. Δεν είναι όλοι σαν και εμάς που τα ξέρουμε γιατί τα παρακολουθούμε. Ναι. Μπαίνει ο αναγνώστης και βλέπει τόσες χιλιάδες βιβλία. Ένα βραβευμένο βιβλίο θα του κλείσει το μάτι. Δηλαδή, πραγματικά, του πει, πρόσεξέ με, ας πούμε, μη με προσπερνάς έτσι εύκολα.
Και νομίζω γενικά οι λίστες του αναγνώστη πλέον έχουν καθιερωθεί για τους βιβλιοφίλους. Ναι, γενικά. 10 βιβλία, αν είναι στη λίστα, θα τα προσέξουν.
Θα τα προσέξουν. Ναι. Και πιστεύω ότι και κάποια άλλα. Δηλαδή. Δεν κάνω συγκρίσεις, ας πούμε, και κάποια που παίρνουν ένα κρατικό ή ένα βιβλίο ή το βραβείο της Κλεψίδρας. Πάντα παίζουν ένα ρόλο, γιατί και το βιβλίο, εντάξει, πέρα από το ότι είναι και ένα προϊόν. Θέλει δηλαδή κάποια πρόθεση, θέλει κάποιος να πει ότι αυτό είναι καλό. Ωραία. Το βραβείο είναι ένα φίλτρο. Είναι ένα φίλτρο. Λέει ότι αυτό το βιβλίο είναι καλό. Δεν σημαίνει ότι είναι το καλύτερο και δεν υπάρχει άλλο εισάξιό του, αλλά σημαίνει ότι είναι καλό. Και με αυτή την έννοια πιστεύω ότι δεν έχει κάτι κακό. Δηλαδή για να... Γι' αυτό και είπα ότι ή κάνεις μια ανέξοδη επανάσταση, λες εγώ δεν δέχομαι βραβεία κτλ. Οκ. Ή ας πούμε είναι πάρα πολλοί οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι παραγωνισμένοι κτλ. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτό. Να το εξηγήσω και αυτό. Okay. Υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς πια οι οποίοι βγάζουν με δικά τους έξοδα βιβλία. Και καλά κάνουν.
Και στην πεζογραφία.
Και στην πεζογραφία και στην ποιήση. Και στην ποιήση πάρα πολύ. Και τώρα και στην πεζογραφία. Εντάξει, και αισθάνονται κάπως ότι αφού έχω βγάλει αυτό το βιβλίο που εγώ πιστεύω και η γυναίκα μου πιστεύει και οι φίλοι μου πιστεύουν είναι πάρα πολύ καλό, γιατί δεν προωθείται. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, γιατί ο εκδότης συνήθως είναι ένα φίλτρο, είναι το πρώτο φίλτρο. Και μετά ο κριτικός λογοτεχνίας είναι το δεύτερο φίλτρο. Το βραβείο είναι ένα τρίτο φίλτρο. Άρα το βιβλίο πριν φτάσει στον αναγνώστη έχει κάπως κρυθεί. Αλλιώς όλα τα άλλα είναι πασπερμία, ας πούμε. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι το βιβλίο φιλτράρει, το βραβείο φιλτράρει και δίνει κάποια χέγγια, με ή χωρίς εισαγωγικά, πάρ' το όπως θέλεις. Αλλά δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους πάντες, δηλαδή τον καθένα που βγάζει ένα βιβλίο. Όχι, βγάζει ένα βιβλίο δεν σημαίνει το καλύτερο, γιατί τώρα πια είναι εύκολο να βγάλεις ένα βιβλίο.
Ο Αναγνώστης, να πούμε ότι είναι η συνέχεια, η ηλεκτρονική συνέχεια του περιοδικού Διαβάζω, ξεκίνησε το 12, το 13, αν θυμάμαι
καλά.
Το 13. Ναι. Εκεί είναι σημείο αναφοράς στο χώρο πλέον. Πώς διατηρείται η ανεξαρτησία των βραβείων, των κριτικών, αν αναλογιστούμε ότι ο χώρος στην Ελλάδα είναι πολύ μικρός και γνωριζόμαστε σε γενικές γραμμές μεταξύ μας.
Να πω κάτι για τον Αναγνώστη. Καταρχάς είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία. Όταν την ξεκινήσαμε ήμασταν 7 άτομα και όλοι είχαμε άλλες δουλειές. Και είπαμε ότι εμείς θα γράφουμε αυτό που θέλουμε, δεν θα παίρνουμε κέρδη, δεν θα κυνηγήσουμε δηλαδή, το μεροκάματο μέσω από τον αναγνώστη. Θα έχουμε απλώς κάποιες διαφημίσεις για να βγάζουμε τα απολύτως απαραίτητα. Έτσι, το ενίκιο, το λογιστή μας κτλ. Οπότε και γι' αυτό μέχρι τώρα δεν έχουμε υποκύψει και σε πολλές πιέσεις. Έτσι, δηλαδή ένας μεγάλος εκδότης μπορεί να σου δώσει μια πολύ καλή διαφήμιση, αλλά ταυτόχρονα θα σου δώσει και τις απαιτήσεις του. Εμείς το έχουμε αρνηθεί αυτό.
Συνέβη όμως στην αρχή, φαντάζομαι.
Ναι, συνέβη. Μια πίεση σε αυτό. Και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε κρατήσει μια ανεξαρτησία. Τώρα, η Επιτροπή των Βραβείων μας αποτελείται, συνήθως δεν αλλάζει. Αλλά και οι 7 που είναι αυτή τη στιγμή είναι κριτικοί βιβλίων. Δηλαδή, κρίνουν τα βιβλία για τη δουλειά τους, που σημαίνει ότι δεν μαζευόμαστε στο τέλος της χρονιάς να βρούμε από τα 11.000 βιβλία τι είναι καλό, αλλά όλη τη χρονιά
διαβάζουμε
βιβλία, ναι. Οπότε όταν φτάνει το τέλος της χρονιάς λίγο πολύ έχουμε μια διαμορφωμένη εικόνα για κάποια βιβλία, οπότε είναι πιο εύκολο να προχωρήσουμε σε κρίσεις.
Μάλιστα. Έχουμε λίγη μουσική ακόμα, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Πάμε για ένα τραγούδι και συνεχίζουμε μετά με το κλείσιμό μας. το ροκ της καντίνας. Και όταν το είδα σε αυτά που μου στείλες, λέω, μα ποιο είναι αυτό? Και όταν το έβαλα, λέω, αυτό λέγεται είναι. Αυτό. Ναι, ναι.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοίτα, είμαι μεγάλος φαν των ταινιών του Αγγελόπουλα, αλλά κυρίως του Μελισσοκόμου, mm-hmm. επειδή είναι, θεωρώ ότι είναι η ταινία που είναι λιγότερο καταπιεσμένη από τις ιδέες που είχε ο Αγγελόπουλος, γιατί είναι road movie και τα λοιπά. Και αυτή η σκηνή παίζεται σε ένα μπαρ κάπου εκεί έξω από την Πτολεμαϊδα. Mm-hmm. Και μια χρονιά θυμάμαι που πηγαίναμε ταξίδι στη Φλόρινα, το είδαμε ξαφνικά μπροστά μας και πάθαμε σοκ. Μόλις είχαμε δει και την ταινία, σταματήσαμε, βγάλαμε φωτογραφίες. Λέμε, εδώ είχε γίνει η σκηνή η περίφημη με την Νάντια Μουρούζη να χορεύει. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία και μου άρεσε πάρα πολύ.
Το αγγελοπουλικό τοπίο και εμένα μου είναι πολύ οικείο λόγω καταγωγής από τη Βόρεια Ελλάδα και πάντα με συγκινεί. Μας έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος, έχουμε κάνει πολύ ωραία κουβέντα, αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πιστεύεις ότι θα γραφτεί καλό βιβλίο από την τεχνητή νοημοσύνη?
Κοίτα, προς το παρόν όχι, δεν μπορεί να γραφτεί.
Στα ελληνικά τουλάχιστον.
Ούτε και στα ξένα, γιατί κοίτα να δεις το... Η τεχνητή νοημοσύνη τι της λείπει? Μπορεί να γράψει οτιδήποτε. Έχει τρομερά data, τρομερά. Την είχα ρωτήσει κάποια στιγμή.
Χρησιμοποιείς το chat και
όχι,
τα
λοιπά. Όχι, το chat το έχω... Γιατί είχαμε κάνει μια εκδήλωση και έπρεπε κάτι να ασχοληθώ μαζί του. Οπότε τον είχα ρωτήσει αν μπορεί να κάνει, ας πούμε, να περιγράψει μια πολύ ωραία ερωτική σχέση. Και μου λέει βεβαίως, γιατί εγώ έχω διαβάσει τα πάντα. Άννα Καρένινα, Μαντάμ Μποβαρί, όλους τους μεγάλους έρωτες. Του λέω, ναι, αλλά τι δεν μπορεί να κάνεις? Μου λέει, επειδή εγώ μου λέει, δεν έχω βίωμα, δεν μπορώ να γράψω για τη συγκεκριμένη ερωτική σχέση που έχεις εσύ στο νου σου. Αυτό που έγινε με σένα. Μπορώ να γράψω γενικά. Δηλαδή να τα μαζέψω και τα λοιπά. Άρα κάθε φορά θα υπάρχει ένα διαφορετικό πρόσωπο που μπορεί να την πει διαφορετικά.
Είναι αυτό που λένε, ότι μια ιστορία κάθε άνθρωπος θα την πει διαφορετικά.
Ακριβώς. Και επίσης το δεύτερο που μου είπε, και καλά γι' αυτό πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι ότι όλοι οι Έλληνες, όλοι οι άνθρωποι γράφουν έχοντας στο νου τους ότι κάποτε πεθαίνουν. Στην τεχνητή νοημοσύνη δεν υπάρχει αυτό. Είναι μια μηχανή που θα ζει αενάως. Εσύ ξέρεις ότι ό,τι γράψεις, λες, αχ, δεν θα προλάβω να γράψω το άλλο μου μυθιστόρημα και τα λοιπά. Γιατί δεν θα προλάβεις? Γιατί ξέρεις ότι έχεις μια πεπερασμένη ζωή. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Αυτό περνάει στα γραπτά σου, ανεξαρτήτως αν εσύ το σκέφτεσαι ή όχι.
Πάλι καλά.
Πάλι καλά.
Που υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι για σήμερα είναι το Johnny B. Goode, Chuck Berry, που μας έφερες. Τι ιστορία έχει?
Έχει την ιστορία ότι λέγεται Γιάννης και κάθε φορά που τελείωνε, που πλησίαζαν η γιορτή μου ή οι φίλοι μου όλοι και τα λοιπά, μου στέλναν το Johnny B. Goode, Johnny B. Goode. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, αλλά δεν είχα προσέξει ποτέ τους στίχους του. Αλλά οι στίχοι του είναι πολύ ωραίοι. Γιατί είναι...
Εγώ δεν τους έχω προσέξει.
Κοίταξε τους, είναι ένα τρένο που εργάτες που πάνε κάπου, ξέρω εγώ, και απ' έξω ένας νεαρός που παίζει κιθάρα. Και κάποιος του λέει, προσπάθησε, γιατί κάποτε θα γίνεις πάρα πολύ καλός. Γιαννάκη, θα γίνεις πάρα πολύ καλός. Και μ' άρεσε αυτό. Ήταν πολύ ωραίο.
Πολύ ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί
εγώ
μας.
Εγώ ευχαριστώ εσάς που με καλέσατε και το ραδιόφωνο βέβαια.
Να είσαι καλά, θα τα πούμε σύντομα. Ευχαριστώ τον Κώστα Γεωργακόπουλο για τη βοήθειά του στον ήχο. Ευχαριστούμε και εσάς τους ακροατές. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Γεια σας.